คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันเจรีวอยวอรังจากชาติโคลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะคืนวันจันทร์ที่14สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเราออกอากาศสดอยู่จากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการคืนนี้กันก่อนค่ะ
A massive increase in identity-based intrusions, growing expertise by adversaries targeting cloud environments.
สถิติใหม่นะคะระบุว่ามีความพยายามที่จะรุกล้ำข้อมูลในออสเตรเลียทุกเจ็ดนาทีค่ะฟังรายละเอียดเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ล้ำขึ้นทุกวันคืนนี้ค่ะ
ตอนนั้นที่ซื้อไว้ก็อยู่ที่ตรง South Bank นะครับผมซื้อไว้หลายปีแล้วฮะตั้งแต่ช่วงที่เรียนป.เอกอยู่ครับอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านกว่าบวกๆครับ
บทสัมภาษณ์นักลงทุนคนไทยนะคะคุณณัชพันธ์หรือคุณน็อตค่ะคุณน็อตควักเงินสดซื้ออพาร์ตเมนต์แถบทำเลทองที่เมืองเมลเบิร์นทำไมคุณน็อตถึงซื้อได้อย่างไรโดยที่ไม่ถือ PR หรือซิติเซนฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์คืนนี้นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกันก่อนค่ะ
นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้มีวันหยุดเพื่อฉลองหากทีมมาทิลดาสได้แชมป์ฟุตบอลโลกข้อมูลล่าสุดชี้คนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเผชิญเบี้ยประกันบ้านสูงขึ้น 50% พิธาประกาศยอมเป็นฝ่ายค้านเชื่อมั่นทำงานให้ประชาชนได้มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่14สิงหาคม2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะมีความเป็นไปได้ที่จะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อฉลองความสำเร็จในฟุตบอลโลกหญิงของออสเตรเลียขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้มีการเฉลิมฉลองระดับชาติทีมฟุตบอลหญิงของออสเตรเลียหรือทีมมาทิลดาสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังเฉือนชนะทีมฝรั่งเศสในการดวลยิงลูกโทษส่งผลให้ทีมออสเตรเลียจ่อคิวรอแข่งกับทีมอังกฤษในวันพุธหากออสเตรเลียเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าชัยชนะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์พิเศษเพื่อให้ชาวออสเตรเลียได้ฉลองชัยชนะเขาไม่วิตกถึงผลกระทบที่วันหยุดครั้งนี้อาจจะมีขึ้นโดยเฉพาะต่อธุรกิจขนาดเล็กและนัดหมายสำหรับบริการทางการแพทย์ตามที่บางฝ่ายเป็นห่วงด้านมุขมนตรีคริสมินส์ของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ดังกล่าวอาจส่งผลดีทางการเงินแก่รัฐนิวเซาท์เวลส์ข้อมูลใหม่เผยให้เห็นว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมต้องเผชิญกับค่าเบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นถึง 50% จากการวิเคราะห์ของสถาบันนักคณิตศาสตร์ด้านประกันภัยพบว่าเบี้ยประกันบ้านเพิ่มสูงขึ้น 28% ในช่วง12เดือนจนถึงเดือนมีนาคมต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนในห่วงโซ่อุปทานเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าเบี้ยประกันแพงขึ้นในขณะนี้ทางการของฮาวายกำลังตรวจสอบว่าความจริงแล้วสามารถทำได้มากกว่านี้หรือไม่ในการเตือนประชาชนบนเกาะมาวีในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เหตุไฟป่าครั้งร้ายแรงจะปะทุขึ้นไฟป่าดังกล่าวได้เผาทำลายเมืองลาไฮน่าไปเกือบทั้งหมดและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย93คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุกล่าวว่าผู้คนตกอยู่ในสถานการณ์ไฟป่าโดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด พิธาประกาศยอมเป็นฝ่ายค้านเชื่อมั่นทำงานให้ประชาชนได้มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติที่กำลังพยายามจัดตั้งในขณะนี้เมื่อวานนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไปปราศัยหาเสียงช่วยลูกพรรคในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.จังหวัดระยองนายพิธาประกาศช่วงหนึ่งว่าเชื่อว่าทุกคนรู้สึกอึดอัดคับข้องใจกับสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนเห็นเสียงประชาชนมีค่าน้อยกว่าผลประโยชน์และอำนาจของคนบางกลุ่มและการเลือกตั้งซ่อม10กันยายนนี้จะเป็นการส่งเสียงดังๆว่าประชาชนคือผู้มีอำนาจสูงสุดตัวจริงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าเลือกพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพราะสามารถทำงานได้มากกว่ารัฐบาลแห่งชาติที่พยายามจัดตั้งกันอยู่อย่างแน่นอนนายพิธากล่าวคริสมินมุขมนตรีนิวเซาท์เวลส์เป็นผู้หนึ่งที่ไว้อาลัยให้แก่ศาสตราจารย์แมรี่ลุยส์แมคลอสนักระบาดวิทยาที่เสียชีวิตด้วยวัย70ปีศาสตราจารย์แมคลอสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเธอกลายเป็นเสียงที่ผู้คนเชื่อถือในช่วงที่โควิดระบาดใหญ่และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กลุ่มแรกๆในออสเตรเลียที่เรียกร้องให้การสวมหน้ากากอนามัยเป็นส่วนสำคัญของมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อลดการระบาดของโควิดในออสเตรเลียช่วงนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกันนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท15สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท82สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่15สิงหาคมวันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธจะมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด19องศาเซลเซียสแอดิเลดดัชจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด17องศาเซลเซียสเมลเบิร์นท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด13องศาเซลเซียสโฮบาร์ตท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนเช่นกันอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งตอนเช้าจากนั้นท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์ฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด17องศาบริสเบนท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด27องศาดาร์วินพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
ที่ผ่านไปนะคะเป็นสรุปข่าวประจำวันค่ะตอนนี้ไปฟังเรื่องสถิติความพยายามรุกล้ำข้อมูลทางไซเบอร์ที่ออสเตรเลียกันค่ะรายงานนะคะของบริษัท CrowdStrike ค่ะระบุว่าโจรไซเบอร์พุ่งเป้าโจมตีบริษัทเพิ่มมากขึ้นโดยมีการรุกล้ำทุกๆ7นาทีภายใน12เดือนที่ผ่านมาโดยจะเน้นไปที่ภาคส่วนที่เก็บข้อมูลส่วนตัวและเลขบัตรเครดิตของผู้บริโภคคุณมานาชแองกูรีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะMedibank, Optus และ Latitude นะคะเป็นบริษัทที่ออสเตรเลียค่ะที่ตกเป็นเหยื่อจากการละเมิดข้อมูลในปีที่ผ่านมาและคาดว่านี้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ
A massive increase in identity-based intrusions, growing expertise by adversaries targeting cloud
มีการรุกล้ำข้อมูลส่วนตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากและช่ำชองมากขึ้นซึ่งพุ่งเป้าไปที่คลาวด์เก็บข้อมูลและมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบและจัดการทางไกลจากผู้ไม่หวังดีคุณฟาบิโอฟราตูเชโลหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ CrowdStrike กล่าวรายงานฉบับใหม่ของ CrowdStrike นะคะพบว่าภาคส่วนที่เป็นเป้าหมายในช่วง12เดือนที่ผ่านมาได้แก่อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมร้านค้าบริการด้านการเงินและการผลิตระยะเวลาเฉลี่ยที่แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในการพยายามครั้งแรกลดจาก84นาทีเหลือเพียง79นาทีและสามารถฝ่าด่านป้องกันความปลอดภัยด้านไซเบอร์ได้เร็วที่สุดเพียง7นาทีเท่านั้น คุณฟาตูเชลโลกล่าวว่าแฮกเกอร์มองหาวิธีเล็ดลอดจากการตรวจจับอยู่เสมอ
The tradecraft we're seeing is far too often bypassing legacy security measures
ความเชี่ยวชาญที่เราเห็นคือสามารถฝ่าด่านมาตรการความปลอดภัยได้ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ในบางส่วนคุณฟาตูเชลโลกล่าวทางด้านคุณบิลแลงผู้อำนวยการบริหารขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้กลายเป็นจุดสนใจของสมาชิกองค์กรหลายราย
We're seeing a significant increase in requests from our members to undertake cybersecurity
เราเห็นคำขอจากสมาชิกของเราเพื่อให้เราตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อความมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการป้องกันขั้นสูงสุดคุณแหล่งกล่าวหลังจากคำแถลงการนะคะก็ได้สะท้อนถึงข้อกังวลในเรื่องนี้ซึ่งแถลงการระบุว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ในออสเตรเลียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ไม่หวังดีมุ่งเป้าที่ออสเตรเลียและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้การขู่กันโชคการจารกรรมและการช่อฉนทำได้ง่ายขึ้นและคุณผู้ฟังคะขณะที่แฮกเกอร์เชี่ยวชาญมากขึ้นและตรวจจับได้ยากขึ้นนะคะคุณฟาตูเชลโลค่ะเรียกร้องให้ทุกบริษัทหาหนทางแก้ไขกับทีมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทและสร้างระบบเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางไซเบอร
์ Businesses need to have an equal or superior reaction from a cyber defensive standpoint making sure they have the right visibility making sure they don't
ทุกบริษัทควรมีการตอบรับที่เทียบเท่ากันหรือเหนือกว่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถมองเห็นข้อมูลได้ถูกต้องไม่มีช่องว่างด้านความปลอดภัยเพราะคุณจะไม่สามารถป้องกันได้หากคุณไม่รู้เกี่ยวกับมันติดตามข้อมูลล่าสุดของการโจรกรรมทางไซเบอร์แฮกเกอร์รู้เทคนิคและวิธีการเป็นอย่างดีการปกป้องข้อมูลจะทำได้ยากหากคุณไม่รู้ว่าภัยทางไซเบอร์มีอะไรบ้างคุณฟาตูเชลโลกล่าวที่ผ่านไปนั้นคือสถิติการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทุกๆ7นาทีที่ออสเตรเลียโดยคุณมานาสแองกูรีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ SBS ไทยออกอากาศสดทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา16:00 นของออสเตรเลียนะคะและทุกคืนวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะฟังรายการสดได้ผ่านช่อง SBS Radio ช่องที่2ทั้งทางโทรทัศน์ดิจิทัลเลือกช่อง38หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะรายการย้อนหลังฟังผ่านพอดคาสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ค่ะตอนนี้ไปฟังข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับประเทศไทยของท่านอ้นและท่านอ่องความคืบหน้าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยข่าวสายตรงจากประเทศไทยนะคะประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2566คุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ข่าวการเดินทางกลับประเทศไทยนะคะครั้งแรกในรอบ27ปีของท่านอ้นและท่านอ่องโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรยากาศที่ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะคนไทยให้ความสนใจกันอย่างไรบ้าง
ท่านอ้นวัชเลศรมีวัชระวงศ์โอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับมายังประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนและเมื่อวันที่11สิงหาคมท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัชระวิวัชระวงศ์น้องชายท่านอ้นโอรสคนที่3ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกคนเป็นการเดินทางกลับไทยครั้งแรกในรอบ27ปีหลังอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษาส มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งท่านโอนได้โพสต์เฟซบุ๊กถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาและเมื่อวานนี้ท่านโอนและท่านอ่องเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นเสด็จทวดและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9หรือเสด็จปู่ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและประชาชนที่ทราบข่าวต่างไปรอต้อนรับจำนวนมากโดยทั้งสองท่านทักทายพูดคุยและถ่ายภาพด้วยโดยไม่ถือตัวท่านอองโพสต์ข้อความและคลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่านี่คือฝันที่เป็นจริงที่ได้มีโอกาสกลับมากราบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยที่เป็นแพทย์ทุกวันนี้เพราะมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจและจะขอดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการส่งมอบแรงบันดาลใจนี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ทุกคนสำหรับท่านอ้นซึ่งอยู่ในประเทศไทยประมาณ1สัปดาห์แล้วได้เดินทางไปที่ต่างๆและยังเดินทางโดยรถตุ๊กๆรถไฟฟ้าท่านโอนโพสต์ภาพใน Facebook ส่วนตัวขณะใช้บัตรโดยสารเดินเข้าสถานีรถไฟฟ้า BTS และยืนรถไฟฟ้าอยู่ที่ชานชาลาด้วยทั้งนี้ทรัสออนไลน์รายงานว่าท่านโอนและท่านอ่องมีกำหนดการเดินทางกลับประเทศอเมริกาในช่วงกลางดึกคืนนี้
แล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ครบ3เดือนหลังจากที่มีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะข่าวความคืบหน้าเรื่องการเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
ที่แน่ๆชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศยังต้องรอหลัง16สิงหาคมแน่นอนเพราะว่า16สิงหาคมเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องให้วินิจฉัยมติรัฐสภาที่ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลเพื่อลงมติเป็นนายกซ้ำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งหากศาลรับคำร้องไว้พิจารณาการได้นายกก็จะล่าช้าออกไปอีกแต่หากว่าไม่รับคำร้องก็ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรอบใหม่วันใดแต่ว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยรองประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ว่าได้หารือเบื้องต้นกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาว่าอาจจะเป็นวันที่22สิงหาคมแต่ยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการทั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกแม้ถูกโจมตีในช่วงนี้เรื่องทำนิติกรรมอำพรางเรื่องการจ่ายภาษีที่ดินช่วงเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริส่วนเสียงที่พรรคเพื่อไทยรวบรวมในการโหวตนายกที่ต้องได้เกินกึ่งหนึ่งของสองสภารวมกันคือประมาณ375เสียงรวมทั้งเพื่อตั้งรัฐบาลด้วยซึ่งการตั้งรัฐบาลเองนั้นต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็คือต้องเกิน250เสียงเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าตัวเลขที่ชัดเจนจริงๆที่หนุนพรรคเพื่อไทยขนาดนี้อยู่ที่278เสียงประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย71เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงชาติพัฒนากล้า2เสียงส่วนพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยก็ได้พรรคละ1เสียงรวมเป็น238เสียงและเมื่อรวมกับทางพลังประชารัฐที่ประกาศจะยกมือให้กับเพื่อไทยอีก40เสียงทำให้มีเสียงรวมกันอยู่ที่278ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นยังไม่ชัดเจนเพราะว่าทางนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องขอคุยกันภายในพรรคก่อนขณะที่ท่าทีสวนายวันชัยศรสิริระบุว่ามีเสียงสวกว่า 90% พร้อมโหวตหนุนนายเศรษฐาแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยแต่นายเสรีสุวรรณพานนท์สวอีกรายหนึ่งบอกว่าคงต้องดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจทั้งเรื่องคุณสมบัตินายกและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งนโยบายบริหารประเทศอย่างเช่นแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะนำงบประมาณมาจากไหนกระทบกับการบริหารประเทศหรือไม่ขณะที่นายกิติศักดิ์รัตนพราหะสวอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเสียงสวส่วนใหญ่ที่จะโหวตหนุนนายเศรษฐานั้นไม่ได้มีมากถึง 90% ตามที่นายวันชัยพูดแน่นอนอีกทั้งยังเหลือเวลาอีกหลายวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างจะต้องนิ่งจะต้องรอ 1-2 วันก่อนวันบวชจริงสถานการณ์จะนิ่งว่าชื่อนายเศรษฐาจะผ่านหรือไม
่แล้วการดึงพรรคพลังประชารัฐที่นำโดยพลเอกประวิตรและพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือที่เรียกกันว่าพรรคสองลุงนะคะมาร่วมรัฐบาลมีข้อสรุปอย่างไรบ้างคะ
มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องดึง2พรรคนี้มาร่วมรัฐบาลเพื่อให้ได้เสียงเพียงพอแต่ก็ถูกคัดค้านอย่างหนักเหมือนกันเพราะว่าเพียงแค่การดึงพรรคภูมิใจไทยมาร่วมก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักแล้วส่วนท่าทีของ2พรรคนี้ในส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีการประชุมพรรควันพรุ่งนี้ครับต้องติดตามว่าจะโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ส่วนพลังประชารัฐมีท่าทีออกมาจากนายไผ่ฤกษ์ส.ส.กำแพงเพชรกรรมการบริหารพรรคยืนยันคำพูดเดิมคือ40ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยเพราะอยากให้ตั้งรัฐบาลให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยไม่ได้มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นและไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้ที่นั่งตรงไหนเพราะถ้านำเรื่องนี้มาต่อรองก็ไม่ใช่สิ่งสวยงามขณะที่เมื่อวานมีการชุมนุมกลุ่มคาร์ม็อบของกลุ่มโมกหลวงริมน้ำมีการเคลื่อนขบวนทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเพื่อทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์คัดค้านการที่เพื่อไทยดึงพรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลซึ่งเท่ากับว่าเป็นการโกหกประชาชนและช่วงเย็นนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS
Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเราออกอากาศสดอยู่ค่ะในออสเตรเลียกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะบทสัมภาษณ์นะคะนักลงทุนคนไทยค่ะที่ซื้ออพาร์ตเมนต์เงินสดย่านหรูกลางเมืองเมลเบิร์นฟังเรื่องราวการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะโดยที่ไม่ได้เป็น PR หรือซิติเซนของคุณณัชพันธ์หรือคุณนอร์ดค่ะเราไปพูดคุยนะคะกับนักลงทุนคนไทยหรือ property investor ที่ซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ที่ย่านหรูกลางเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียดร.ณัชพันธ์วิญญาวงศ์หรือคุณนอร์ดค่ะเราถึงการตัดสินใจซื้อตั้งแต่ตอนที่มาเรียนปริญญาเอกโดยที่ไม่ได้เป็น PR หรือ citizen เคยรับการเจรจากับเอเจนต์และมองตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ครับผมดร.ณัชพันธ์วิญญาวงศ์นะครับผมก็เดิมทีเคยศึกษาที่เมลเบิร์นออสเตรเลียครับเรียกดร.นอร์ดก็ได้ครับ
คุณนอร์ดนะคะคุณนอร์ดได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตอนที่ซื้อเนี่ยค่ะซื้อที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะ
ตอนนั้นที่ซื้อไว้ก็อยู่ที่ตรงเซาท์แบงก์นะครับผมซื้อไว้หลายปีแล้วฮะตั้งแต่ช่วงที่เรียนปอเอกอยู่ครับเมื่อประมาณน่าจะประมาณปี2014หรือ16อะไรประมาณนั้นนะครับผม
โอเคค่ะแล้วตอนที่ซื้อเนี่ยค่ะตอนนั้นน่ะเราเป็นพลเมืองหรือซิติเซนหรือเปล่าคะหรือเป็น PR ยังไงไหมคะ
อ
๋
อไม่ได้เป็นเลยครับเป็นแค่นักเรียนเฉยๆเพียงแต่ว่าด้วยการที่ซื้อเนี่ยคือตอนนั้นเห็นว่าถ้าอยู่ในเมืองแล้วมันจะไปเรียนง่ายกว่าเนาะเพราะว่าตอนที่ต้องไปเจอซุปอะไรเงี้ยครับมันก็สะดวกกับเรามากกว่าก็เลยเลือกที่ตรงบริเวณเซาท์แบงค์ครับก็เป็นจุดที่ดีฮะ
สามารถบอกได้ไหมคะว่าตอนที่ซื้อราคาประมาณเท่าไหร่คะ
อยู่ที่ประมาณสัก3ล้านกว่าบวกๆครับ3ล้านกว่าเหรียญนะครับเพราะว่าตรงเซาท์แบงค์มันเป็นแอเรียที่ค่อนข้างที่จะแพงหน่อยเนาะอะไรเงี้ยแล้วก
็
ในส่วนของตัวไออพาร์ตเมนต์เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างชั้นสูงหน่อยอยู่ชั้นที่48ครับอยู่ตรงบริเวณโครงการของเมลเบิร์นสแควร์ฮะใช่
โอเคค่ะตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจซื้อไว้คะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ออสเตรเลียด้วยอะค่ะ
คือส่วนหนึ่งแล้วเรามองไว้สองแบบฮะจริงๆเดิมก่อนหน้านี้ผมเคยซื้ออพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกันในใกล้ๆกันนะครับมันอยู่ตอนนั้นซื้อไม่ได้แพงมากนะประมาณล้านแปดอะไรเงี้ยฮะแล้วคราวนี้ด้วยที่ว่าพอตอนที่อยู่เดิมเนี่ยแล้วอยู่ดีๆครับแบบประมาณว่าเหมือนพอช่วงนั้นเรากลับบ้านเนาะแล้วพอเรากลับมาอีกทีประมาณ6เดือนให้หลังเนี่ยมันมีตึกอีกตึกนึงมันมาบล็อกวิวเลยอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันวิวเอาจากเดือนสวยๆเนาะตอนนั้นเคยเห็นที่อัลเบิร์ตพาร์คแบบมองเห็น F1 ขับกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มองว่าเอ้ยพอเ พอคราวนี้มันรู้สึกว่ามันโดนบล็อกเราบล็อกวิวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีแล้วเราก็เลยติดต่อการขายเนี่ยแล้วตอนนั้นอารมณ์เราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวมากเพราะว่าหนึ่งคือจากห้องที่มันวิวสวยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้มันโดนบังวิวไปแล้วห้องเราก็ราคาแบบ 1.8 ล้านเราก็กลัวว่ามันคงราคาคงตกคงอะไรอย่างนี้แบบแน่ๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าระยะเวลาที่เราขายเนี่ยมันจะได้นานหรือเปล่าเงี้ยแต่พอผมไปคุยกับเอเจนต์แบบประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับคือห้องผมก็ขายออกแต่โอเคจาก 1.8 มันก็ขายได้มา 1.6 ล้านอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยสถานการณ์ห้องตอนนั้นแล้วแบบนั้นอ่ะแต่ที่เมลเบิร์นเนี่ยยังสามารถที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ราคาระดับนี้ได้โดยราคาไม่ได้ลดไปมากตอนแรกผมคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเราคงโดนทุบแบบหัวแบะแล้วเพราะว่ามันใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณรีบขายแล้วห้องคุณก็แบบโดนบล็อกวิวไม่สวยแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยตำแหน่งโลเคชันของมันก็ยังสามารถทำเงินได้ดีอยู่อะไรเงี้ยฮะผมก็เลยรู้สึกตอนนั้นก็เลยรู้สึกประทับใจว่าเฮ้ยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเมลเบิร์นเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับพอเราขายได้ปุ๊บเราก็เลยแบบขี้เกียจแบบทำเรื่องเอาเงินเอาไอ้กลับมาเมืองไทยแล้วเราก็เลยว่าเอ๊ะงั้นเราลองมองหา property ที่มันดูดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็แต่ว่าเราก็ยังชินเราก็คงอยู่แถวเซาแบงอยู่แล้วพอดีไปได้ buy off the project ของไอ้เมลเบิร์นตรงนี้ฮะเมลเบิร์นสแควร์ก็ซื้อตอนนั้นก็ถือว่าดีเลยฮะมันเลยเริ่มต้นมาจากตรงนั้นฮะก็เลยทำให้เราสึกว่าโอเคการที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่นั่นแล้วประกอบว่าผมเองก็อยู่เองด้วยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าความเสี่ยงมันเหมือนกับว่าเราไปซื้อที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ตอนนั้นเนี่ยที่ซื้อเนี่ยค่ะต้องรบกวนถามว่าซื้อเป็นเงินสดหรือว่าซื้อแบบ
เป็นเงินสดใช่ครับแต่เพราะตอนนั้นผมไปเรียนหนังสือเนี่ยมันก็เลยเป็นเพราะว่าเราค่อยเอาเงินเก็บเงินมาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะตอนแรกก็แพลนมานานเพราะว่าตอนนั้นก่อนนั้นน่ะต้องขอย้อนไปทีนิดนึงคือก่อนที่เราจะมาเรียนตอนป.เอกเนี่ยผมต้องเรียนคะแนนเหมือนกับพื้นฐานภาษานะประมาณปีนึงแล้วก็เรียนป.โทอีกประมาณปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็คือระหว่างนั้นเราก็ตั้งใจว่าเอ้ยเราอยากจะซื้ออสังหาริมทรัพย์อยู่ที่เมลเบิร์นเราก็เลยแบบเริ่มเก็บเงินเริ่มสะสมอะไรมาเรื่อยๆอยู่แล้วฮะก็ตั้งใจไว้แล้วก็เลยสามารถซื้อได้อะไรเงี้ย
จาก 1.8 ล้านมาจนเป็น3ล้านเนี่ยค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะใช้เงินเยอะขนาดนี้ในต่างประเทศอะค่ะ
ครับก็ส่วนหนึ่งมันเรามองเห็นเขาเรียกว่าสภาพคล่องแล้วกันฮะมันจริงๆแล้วคอนโดที่เมลเบิร์นก็ไม่ได้แปลกนะเพราะว่าคอนโดที่เมืองไทยผมก็ซื้อราคาประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าสภาพคล่องของเมืองไทยมันต่างกับของที่เมลเบิร์นนะฮะประมาณว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งขายคอนโดไปที่อโศกเนี่ยรับราคาประมาณ18ล้านอ่ะแต่ด้วยความที่พอเป็นกรุงเทพมันก็ยังพอได้แต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยไปอยู่แถวศูนย์นะอย่างบ้านผมอยู่ที่ลำปางเนี่ยหรือว่าในเชียงใหม่ก็คงจะลำบากเรามาพูดถึงราคาสังหาริมทรัพย์ที่มันแมชกับเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกฐานะของประชากรนะครับคือฐานะเงินเดือนของคนที่นั่นน่ะคนที่ซื้อต่อไปของผมตอนนั้นนะก็เป็นแค่นักเรียนจีนนะที่เขามาเรียนพอดีแล้วเขาก็ต้องการห้องพอดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันแมชกับตัวฐานเงินเดือนฐานรายได้ของเขาแล้วกันผมก็เลยมองว่าในการที่เราลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์สักอย่างหนึ่งแต่เราต้องรู้จักก่อนนะฮะเราต้องรู้จักหมายถึงว่าเรารู้ว่าโอเคที่ไหนมันดีลักษณะแบบไหนที่มันดูขายง่ายอะไรเงี้ยแล้วลูกค้านะคนเราจะขายใครเราก็ต้องมองแบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยไปดูบ้านอยู่หลายที่นะเพราะเดิมทีเนี่ยก่อนที่ผมจะมาซื้ออยู่ในเมืองผมอยู่ตรงแถวแมรี่บีนองฮะแถวไฮพอยต์ช่วงนั้นเองเนี่ยเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะซื้อบ้านแบบ 1.8 ล้านแต่ที่นู่นน่ะสมัยนั้นผมจำไม่ได้แต่คงแบบที่ดินเปล่าไม่น่าถึง 4-5 แสนนะแล้วเราก็สร้างบ้านเองหรืออะไรเอง whatever นะมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยแต่พอช่วงปีหลังๆที่ผมอยู่มันสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นผมยังจำได้ว่าที่ผมเจอพี่ชลีใหม่ๆเนาะตอนนู้นเนี่ยยังแบบเมืองเมลเบิร์นยังได้โหวตเป็นอะไรนะเป็นแบบได้อยู่ที่สุดอะไรนึงอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยอะไรก็ดูดีแล้วพอคราวเนี้ยมันก็เริ่มมีคนแปลกๆเข้ามาอยู่ส่วนนั้นไงสมัยก่อนผมยังจำได้นะผมยังมีอารมณ์ว่าผมสามารถนั่งแทรมเพราะผมเรียนจากวิทยูในเมืองนะตรงเอฟรินเดอร์สตรีทอ่ะผมนั่งแทรม3 ทุ่มอ่ะแล้วมันก็ไปถึงที่ตรงในมาริบินองประมาณเกือบ5 ทุ่มอ่ะผมนอนบนแทรมแบบไม่รู้ตัวจนคนขับแทรมต้องมาปลุกอ่
ะ
แต่ผมก็ปลอดภัยมากคือตอนนั้นสมัยนั้นปลอดภัยมากๆอะไรเงี้ยแต่พอช่วงหลังพอเรากลับไปที่ตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะไปซื้อบ้านหรือจะซื้อคอนโดในเมืองเนี่ยเราไปเห็นแล้วเอ้ยคนนั้นมันเริ่มแบบมันเริ่มมีคนที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยฮะเราก็เลยมาถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทีแรกผมกะว่าจะแค่ซื้อเพื่อเก็งกำไรเนาะก็พอถ้าขายเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแต่พอดีด้วยธุรกิจที่บ้านมันทำให้ผมต้องไปประชุมทุกวันนี้เราก็ต้องไปประชุมที่ซิดนีย์ที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยแบบปีนึงประมาณครั้งหรือ2 ครั้งเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็ซื้อ ในเมืองเลยแล้วกันอะไรเงี้ยครับเผื่อว่าจะขายตอนแรกไม่ได้ซื้อเพื่อจะขายแต่คิดว่าถ้าเกิดต้องขายมันก็จะขายง่ายอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่พอเรามาเจอเหตุการณ์ที่บอกฮะว่าพอมาเจอตึกบล็อกตึกอะไรแล้วพอมันขายมันขายได้จริงครับพี่คือมันก็เลยเราก็รู้สึกว่าเออมันแล้วมันขายเร็วด้วยแบบเรายังงงว่าแบบว่าเฮ้ยอาทิตย์เดียวเองเหรอเนี่ยเราคุยกับเอเจนต์แบบสมมุตินะคุยวันศุกร์อ่ะแล้ววันพฤหัสหน้าเขาบอกให้อยู่ขายได้แล้วนะมาเซ็นสัญญาด้วยกับไทยไปหรือยังอะไรเงี้ยเราบอกว่ายังไม่ได้กลับอะไรแล้วเราก็ยังแบบเรายังงงแบบงงมึนๆแล้วตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหถ้าได้ 900,000 ก็คงเก่งแล้วล่ะเพราะว่าแบบมันโอเคโลเคชั่นดีแต่วิวมันไม่มีนะพี่คือตอนนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อห้องสูงนะห้องแบบอยู่ประมาณชั้น20กว่าอะไรเงี้ยแต่แบบมันวิวมันสวยไงแต่มันไม่มีวิวล่ะเราก็เลยแบบเออแต่สรุปราคาก็จาก 1.8 ก็เลย 1.6 อะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคนะอะไรเงี้ยแต่คุณอาจจะต้องดูนะว่าทำเลตรงไหนมันจะขายต่อได้อะใช่
ค่ะทีนี้ถ้าให้พูดถึงโดยรวมนะคะโดยตัวคุณนอตเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่ใช่คนออสเตรเลียเนี่ยค่ะต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าคนออสเตรเลียไหมคะ
จริงๆแล้วราคาทุกอย่างเท่ากันหมดฮะเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเข้าใจผิดด้วยนะฮะว่าเป็นต่างคนต่างชาติเนี่ยจะต้องซื้อแต่อสังหาริมทรัพย์มือสองเท่านั้นอะไรเงี้ยคุณไม่สามารถซื้อมือหนึ่งได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบฟังเฉยๆแต่พอเราไปศึกษาเองเราก็เอ้าจริงๆก็มันก็ซื้อได้นะอะไรเงี้ยแม้แต่ตัวอพาร์ตเมนต์เองอะไรเงี้ยครับก็เพียงแต่ว่ามันจะมีทริคอยู่นิดนึงคือในการซื้อเนี่ยฮะมันจะมีทริคอยู่นิดนึงว่าถ้าเราไปซื้อโครงการไหนเนี่ยถ้าเราซื้อตอนออฟแพลนนะก็คือซื้อตอนที่เขายังไม่เสร็จนะตึกยังไม่เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอพวกของแถมออปชันเสริมอะไรแปลกๆใหม่ๆได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ข้อแรกและข้อ2ถ้าจะให้ดีซื้อกับคนที่เป็นคนจีนดีกว่าคือเขาเรียกเซลครับเซลคนจีนจะดีกว่าเพราะว่าการดูแลของเขาอย่างเอาเป็นเอเชียนแล้วกันเอเชียนดีกว่าเพราะอะไรเพราะการดูแลของผมคนแรกเนี่ยจะเป็นคนเกาหลีเขาก็ดูแลเราจนวินาทีสุดท้ายอ่ะจนแบบว่าทุกวันนี้ก่อนผมขายคอนโดเก่าใช่ไหมฮะเขาก็ยังแนะนำเพื่อนที่เป็นคนจีนที่ว่าเป็นฝ่ายขายให้คือดูแลเราจนแบบขนาดอยู่มาหลายปีแล้วเขาดูแลจนจบเลยแต่แล้วพอคอนโดใหม่เนี่ยข้อเสียผมอะเราอารมณ์แบบผมมึนๆไงแบบเฮ้ยทำไงดีตอนนั้นมันก็แบบงงๆแล้วพอเราต้องไปซื้อคอนโดใหม่แล้วเราไม่มีที่เก่าไงก็เป็นมึนๆแล้วก็เออแต่เห็นโครงการมันดีน่าดีแล้วมันอยู่โซนเดิมแต่ผมก็ดันไปรีบไปคุยกับเซลล์ฝรั่ง
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังพูดคุยค่ะกับดร.ณัชพันธ์วิญญาวงศ์หรือคุณนอร์ทนะคะกับการซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ
เซลล์ฝรั่งเนี่ยเซลล์ที่เป็นแบบเป็นเวสเทิร์นเนี่ยนะครับ
ค่ะ
อันนี้ no racist นะต้องบอกกันว่า no racist นะอันนี้ผมแค่เป็น my opinion นะเป็นแค่ประสบการณ์ my experience เฉยๆว่าก็คือพอไปเจอแล้วเนี่ยเขาดีมากเขาดูแลเราดีมากแต่เหมือนกับด้วยวัฒนธรรมของเขาฮะพอเขาขายของแล้วเสร็จปุ๊บหนึ่งคือเขาไม่ได้แบบเสนอว่าเฮ้ยออปชันฉันว่าอยู่นะจะต้องมีแอร์เพิ่มอีกสักห้องไหมอะไรเขาไม่ได้ขายของอย่างนั้นไงฮะเขาแบบเหมือน
เขาไม่ได้ดูแลเราจนให้ทั่วหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาไม่ได้มีบริการ
เขาไม่เ
ชื่
อว่าใช่เขาไม่ได้คิดแทนเราเอางี้ก่อนเหมือนตอนที่สมัยผมซื้อกับคนเกาหลีกับเซลล์เพื่อนคนจีนคนเนี้ยเขาแบบเขาคิดว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้นะคอนโดเล่มันเป็นสองห้องนอนเนาะเขาก็บอกว่าเอ้ห้องนอนข้างในเนี่ยโอเคอยู่อาจจะแบบที่นี่มันอาจจะแบบหนาวเยอะก็จริงแต่พอหน้าร้อนมันร้อนจริงนะถ้าเกิดห้อง2อยู่ไม่ติดแอร์ไม่ได้นะแล้วอยู่จะไปติดแอร์ทีหลังเนี่ยจะเสียเปลืองมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่คิดว่าจะทำเนี่ยเดี๋ยวไอ้มีโปรโมชั่นให้หนึ่งแค่อะไรเงี้ยมันสไตล์คนเข้าขายของอ่ะสไตล์คนขายของอ่ะแต่คือพอฝรั่งอ่ะอันนี้อันใหม่ใช่ไหมที่ซื้อมันเป็น3ห้องนอนไง3ห้องนอน2ห้องน้ำแต่ประเด็นก็คืออะไรเขาไม่ได้นำเราแบบเนี้ยเราก็เลยคิดไม่ถึงและอารมณ์ตอนนั้นเราก็แบบเออเราก็แค่อยากจะให้มีที่สักที่นึงที่เราสามารถที่จะเป็นที่ใหม่ของเราได้อะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วคือพอเราซื้อเสร็จปุ๊บห้องดีมากนะห้องดีมากอะไรดีทุกอย่างแต่กลายว่าห้องนอน3ของผมอ่ะมันเลยไม่มีแอร์ปัญหามันก็เลยเกิดคืออะไรเพราะว่าไอ้ตึกเนี้ยมันก็ดันเป็นตึกแบบตึกฉลาดอ่ะคือมันไม่ใช่แอร์ที่เราไปติดเองได้ฮะมันต้องแบบคุยตั้งแต่ตอน off the plan แบบผังแบบโครงสร้างต้องบอกเองคือพูดง่ายว่าผมเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเรื่องติดแอร์ห้องที่3เลยละกันอะไรเงี้ย
มัน
ก็จะมีปัญหาเพราะเขาไม่ได้ดูแลเราอะไรเงี้ยฮะตรงนั้นแต่เสียดายว่าพอดีระหว่างช่วงนั้นเองเนี่ยผมก็ติดต่อกับเซลล์อันนี้หมายถึงว่าตึกใหม่นะฮะก็คือคุยกับเซลล์อีกคนนึงเพราะว่าเรามาปรึกษาเหมือนเขาโยนเรื่องละเขาแบบพอเขาขายเสร็จเขาไม่ใส่ใจละเขาก็บอกเออถ้าอยู่อยากจะคุยอะไรคุยกับคนนี้อะไรเงี้ยเนื้อไหมสไตล์แบบสไตล์เวสเทิร์นอ่ะมันก็เราไม่ว่ากันนะเอาไว้ขอไม่พูดอย่างนี้ดีกว่าขอว่าเป็นสไตล์เซลล์คนนั้นละกันอ่ะคนนั้นเขาไปแบบนั้นแต่พอผมมาคุยกับคนนึงเป็นคนจีนเขาก็จะคุยแบบสไตล์ขายของเขาแต่ข้อดีของเขาคือว่าทุกอย่างที่คิดไม่ถึงอ่ะเขาก็ลีสมาให้หมดเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเราต่อรองมันก็ต่อรองแบบสนุกสนานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย คำแนะนำข้อ2เลยเรื่องการจะซื้อคอนโดเนี่ยหรืออะไรก็ตาม property นะควรจะซื้อกับคนเอเชียเพราะว่ามันจะมีเทคนิคการขายแล้วก็การคุยเรื่องโปรโมชั่นได้เยอะกว่าอันนี้ต้องยอมรับจากอันนี้ขอย้ำอีกทีว่าเป็นประสบการณ์ผมส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวว่าไม่ได้ racist ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเนี่ยแค่ว่าเจอมาส่วนตัวก็เลยเล่าให้ฟังอันนี้คือที่ผมเจอกับตัวเองแต่เป็นในเมืองไทยแต่ผมยังไม่เจอที่เมืองนอกนะครับก็คือเรื่องของคนบริหารเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นนิติครับฝ่ายบริหารนิติเนี่ยนิติของอาคารเนี่ยเราควรจะต้องระวังถ้าเราไปซื้อคอนโดสมมุตินะฮะไอ้ถ้าคอนโดมือหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แต่ก็ต้องระวังนะว่าใครเป็นบริษัทไหนเป็นผู้บริหารนิติเพราะของผมเนี่ยเคยเจอที่เมืองไทยแบบว่าพอเราไปซื้อคอนโดของผมเนี่ยมันมือหนึ่งแต่มันมือหนึ่งมันนานมากแล้วว่าซื้อมาแบบหลายสิบปีแล้วแล้วก็พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยนิติเขาเปลี่ยนเหมือนกับว่าพอคอนโดมันเริ่มเหมือนกับเขาขายโครงการเรียบร้อยแล้วเขาก็เอานิติแบบถูกๆมาบริหารคราวเนี้ยก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีปัญหากับนิติอะไรเงี้ยฮะแบบเหมือนกับเขาดูแลเราไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของที่เมืองนอกเนี่ยผมไม่แน่ใจในเชิงว่าเขามีกฎระเบียบยังไงก็ตามแต่ที่ผ่านมาผมยังเจอนิติที่ดีทั้งสองที่แต่ว่าแต่แล้วก็เป็นข้อแนะนำไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อคอนโดหรือหมู่บ้านอะไรก็ตามจะต้องดูหน่อยว่าใครเป็นผู้บริหารนิติอาจจะต้องไปดูรีวิวว่าเอ้ยเขาดูแลคุณดีไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ค่ะแล้วตอนที่ซื้อนะคะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าคนออสเตรเลียไหมคะ
ไม่ยุ่งยากนะฮะไม่ยุ่งยากแม้แต่ผมที่ว่าซื้อกับเซลล์ที่เป็นออสซี่นะครับคนนี้เขาก็ดูแลดีคือเบสิคดีแล้วคือเขาดูแลดีหมดแล้วก็แต่ว่ามันจะต้องผ่านตัวคนกลางที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนลอว์เฟิร์มครับผมจำไอ้ชื่อจริงๆไม่ได้ว่ามันแต่ว่ามันเป็นเหมือนลอว์เฟิร์มนั่นแหละฮะที่ว่าต้องมีเนี่ยเพื่อเขาจะต้องเป็นคนกลางในการที่ดูแลเราด้วยว่าเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยทางโครงการจะไม่เอาเงินเราหนีไปไหนแล้วก็ไม่ยอมสร้างเพราะตอนนั้นผมซื้อออฟแพลนเนาะแต่ผมว่าดีนะโดยส่วนตัวมันเหมือนจะยุ่งยากหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับแค่บริษัทเนาะแต่เราต้องไปวิ่งไปหาตัวของฝ่ายกฎหมายด้านเนี้ยแต่ข้อดีของเขาคือด้วยความปลอดภัยไงคือเขาก็จะดูแลเราแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทางเมลเบิร์นมันเป็นกฎแล้วนะว่าถ้าคุณจะทำโครงการอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยจะต้องมีบริษัทลอว์เฟิร์มที่เป็นคนกลางดูให้เสมออะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะดีลผ่านลอว์เฟิร์มโดยตรงเลยแล้วแม้แต่ค่าเงินโอนเขาเรียกดีโพซิตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลอว์เฟิร์มดูให้ฮะ
เราได้เสียค่าธรรมเนียมอื่นๆไหมคะอย่างเช่นปกติเนี่ยจะต้องเสียสแตมป์ดิวตี้อะไรเงี้ยค่ะเราเสียเหมือนคนออสเตรเลียไหมคะหรือว่าเสียในราคาที่แพงกว่าไหมคะ
ถ้าพวกสแตมป์ดิวตี้ทั่วไปเสียปกติฮะเหมือนการซื้อขายบ้านทั่วไปครับผมเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นซิติเซนเนี่ยเขาจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่แน่นะอาจจะถูกกว่าหรือมีส่วนที่สามารถหักลดหย่อนได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเสียทั้ง2ที่มาก็ทั่วไปครับการคำนวณเขาก็พอๆกับบ้านเราอะฮะเหมือนอารมณ์ผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนแต่ก็หลักแบบ 5% 7% อะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยค่ะเราเสียภาษีในฐานะคนต่างชาติหรือว่าเราเสียภาษีมากกว่าคนออสเตรเลียหรือเปล่าคะ
ถ้าเรื่องของการเสียภาษีนี่คือในฐานะต่างชาติเลยฮะก็จะแพงกว่าคนที่นั่นอยู่แล้วใช่ก็จะโดนอยู่แล้วครับจริงๆแล้วนี่รู้สึกว่าเขาจะมีเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบไม่ต้องเป็นซิติเซนก็ได้ฮะแต่ว่าเป็นเหมือน PR เป็นอะไรแบบระดับต้นๆเนี่ยเขาก็จะมีข้อยืดหยุ่นให้อยู่นะฮะอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะ
สุดท้ายแล้วนะคะสมมติว่าคุณน็อตเนี่ยต้องขายกังวลในเรื่องภาษีที่เขาเรียกว่า capital gains ไหมคะ
ในส่วน capital gain เนี่ยมันแน่นอนมันโดนแน่นอนอะไรเงี้ยคือในฐานะที่เราไม่มีทางเลี่ยงมันไม่ได้แน่นอน ในเชิงข้อดีเอางี้ผมขอพูดเป็นด้านนี้แล้วกัน
ค่ะ
ข้อดีในการที่เราซื้อ property ที่อยู่ในเมืองที่ดีอยู่ในโลเคชั่นที่ดีเนี่ยราคามันก็จะไปอยู่ในจุดที่ไม่น่าจะขาดทุนนะเอางี้ก่อนแล้วกันฮะขนาดว่ากรณีของผมเนี่ยมันคริติคอลมากถ้าคนเอ้ยผมพูดเนี่ยอาจจะชิวๆนะผมพูดอาจจะชิวแต่ในจุดนั้นเนี่ยมันคริติคอลมากๆเพราะมันอยู่ดีๆห้องมันเหมือนเศษขึ้นมาแล้วมันดูแบบแล้วมันเอาพูดง่ายนะฮะผมอะสามารถจะกระโดดไปหาหลังตึกเขาได้เลยนะม
ัน
แบบใกล้กันมากคือจริงๆไอวิวสวยๆที่แบบผมสมัยก่อนนะผมเคยโม้ๆกับเพื่อนถ่ายรูปเห็น F1 วิ่งกันอยู่ตรงอัลเบิร์ตพาร์คเลยนะมันกลายเป็นหลังตึกแบบไม่ใช่แม้แต่หลังห้องที่แบบผมจะสามารถเซไฮกับใครได้นะมันเป็นหลังตึกจริงๆเลยแบบเป็นปูนเลยฮะแล้วมันใกล้กันมากแบบเอื้อมถึงอ่ะเอาไปว่าถ้าเอื้อมแบบเอื้อมจริงๆอ่ะเอื้อมไม่เกินกลัวตกตึกอ่ะก็ถึงแน่นอนถึงอีกฝั่งมันคริติคอลมากแต่ขนาดนั้นเองเนี่ยผมเข้าใจว่าในตอนนั้นเองดีมานด์ของการต้องการที่พักณวันนั้นนะมันหลายปีแล้วนะอันนี้ก่อนโควิดนะฮะก่อนโควิดมันยังค่อนข้างสูง ค่อนข้างสูงผมก็ยังเชื่อว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราเลือกโลเคชันที่ดีแล้วก็เมลเบิร์นยังไงก็ดีแน่นอนแหละแต่ว่าโลเคชันน่ะต้องดูหน่อยว่าถ้าเป็นโลเคชันที่ดีแล้วโอกาสที่ราคามันจะขึ้นไปกว่าแคปิตอลเกนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะกังวลขนาดนั้นครับ
โอเคค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบมากเลยแล้วก็ได้ความคิดเห็นที่น่าจะมีประโยชน์กับคนที่อาจจะกำลังมองที่จะลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียนะคะขอบคุณคุณนอตณัชพันธ์วิญญาวงศ์มากค่ะ
ขอบคุณมากครับพี่เชอรี่ครับมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะครับ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยYou're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงของการเรียนภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์และสำนวนในการขอลดหย่อนภาษีค่ะอย่าลืมนะคะการยื่นภาษีสามารถทำได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังการเรียนภาษาอังกฤษย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเรานะคะเรียนภาษาอังกฤษกับ SBSในตอนที่39ค่ะการขอคืนภาษีเคล็ดลับในการหักลดหย่อนตอนนี้ไปฟังศัพท์และสำนวนในการขอลดหย่อนภาษีค่ะ
Learning English helps me understand my tax liability.
Basically, a tax deduction is an expense that we can subtract from our total income, which means we end up paying taxes on a lower amount.Our guest today is Haig Garabedian, who has years of experience helping individuals navigate the complex world of tax returns. Haig, thank you for joining us.
Thank you for having me in your program today.
Haig, what are some common types of tax deductions that people can claim?
There are lots of tax deductions or expenses that people can claim.The principle is that it has to be linked to your work. So the most common one is like, for example, if you travel using your car or public transport from work to visit clients for work purposes. This can be claimed against your income. And if you work from home, you can deduct some of the expenses like electricity and internet bills. Also, expenses for professional development courses,and self-education, such as course fees or textbooks that are directly related to your work or career, as well as union fees, may also be eligible for deduction.
Are there any expenses that are not work-related that we can claim?
Yes, if you make donation to registered charities, you can claim those as deductions. Also, the contributions...which are personal after you are paying your tax that you make to your superannuation funds, that is, your special retirement saving accounts can be claimed as deductions too.
And anything else we need to keep in mind?
When it comes to deduction, remember that each deduction has its own set of rules. So it's important to have receipts as proof for the expense you're claiming. When we file our taxes, it is crucial...to be honest and accurate. We should only claim expenses that we have truly made and that are eligible, that is, are allowed by the rules. If you're not sure about anything, it's always a good idea to check out the guidelines provided by the ATO or have a chat with your tax professional, tax agent.
Hi, thank you so much for sharing your knowledge with us today.
It's my pleasure, Josipa. And before I go,I'd like to share the importance of us paying taxes because the government uses this money on welfare, health, defense, education, and all what makes our life what it is now. Just like we pay a price for everything else we buy, we also pay taxes. It is the way we contribute to the well-being of our community and ensure that everyone has access to essential services and a better quality of life.
I completely agree. I like to think of taxes as not just an expense, but rather an investment in general well-being of our society. Now, let's practice phrases we covered in this episode. See if you remember the meaning before hearing the answer. What is the tax-free threshold?
The tax-free threshold is a level set by the government. If you earn more than this level, you need to pay tax.
What is a tax bracket?
A tax bracket is a range of income that determines the percentage of tax you need to pay.
What is tax liability?
The tax liability refers to the amount of tax you owe to the government based on your income and other financial factors.
Now let's practice some useful phrases for discussing taxes by repeating after Alan and Claire.
Have you filled in your tax returns yet?
Have you considered using a tax agent?
I've already lodged my tax returns.
You can claim that expense from your total income.
What is my tax liability for this financial year?
That's all we have for this episode, in which we did not give you any tax or financial advice. For that, you need to see a professional, an accountant, or a tax agent. This episode was about language, but you can still let us know if you have filed your tax return yet. Did you do it yourself? Or, like me, you are considering lodging your taxes with the help of a tax agent. You can find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
ที่ผ่านไปคือพอดคาสต์ซีรีส์ SBS Learn English ครับฟังตอนอื่นๆของ SBS Learn English ได้อีกที่ sbs.com.au/learnenglish หรือฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจาก SBS ไทยได้ที่ sbs.com.au/thai ครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคืนนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกคืนวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะทั้งแบบฟังสดหรือฟังย้อนหลังค่ะพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้ากับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ